Bai, arratsaldeon daizula, Maite Bidarte eta arratsaldeon entzule guztioi. Bueno, ba, gaurko eguna, esan da bezala epaiketa honen azken txampan, ba, azken ondoriak aurkezteko eguna, eta fiskaltza ekin dio bide horri, lehen gauza esan behar duguna da, itxuraz luzatu egingo dela azkenean epaiketa, izan ere fiskaltza guzti, baina, bueno, epaiketa bera gaurko saioa guzti, baina beranduago hasi da, ordu bete beranduago edo bai behintzat, fiskalak hogei auzipeturen aurkako azken ondoriak aurkeztu ditu, beraz, bihar, berak jarraituko du, gero akusazio partikularraren tarte izango da, Dignidad y Justicia elkartearena, eta agian bihar bertan hasi daitezke defentsa abokatuak euren azken ondori horiek aurkezten, baina itxura denez, ostiralera arte mintzat luzatuko da, ostiralean ere izango da auzi saio hau. Gaur, fiskalak esan dituenen artean nabarmentzekoa, bere buruaren baitan izan dituen kontraesanak izan ere, bizpeiru aldiz esanaren, ba, deklarazio polizialek inkomunikazio aldean egindako deklarazio horiek balio froga baliorik ez dutela, hoien inguruan berriz ardatz hartu bai ditu, ba, deklarazio horietan inkomunikaziopean egindako adierazpen horiek hartu ditu oinarri, orain 36 diren auzipetu hauen aurkako, ba, frogak edo bere ondori horiek eraikitzeko garaian. Gogoan izan du, eta bueno, gogoratu behar da, epaitegia berak auzian bertan esan zuela, poliziaren aurrean egindako adierazpenak inkomunikazio aldi horietan ez dutela froga baliorik, gero epaiketan zehar auzipetu gehienek salatu dute torturatu egin zituztela eta torturapean euren burua inkulpatu zutela eta beste auzipetu batzuk ere inkulpatu zituztela, eta gaur fiskalak horri ere hemen egin dio, esan du agerikoa dela poliziaren aurrean egindako adierazpenek ez dutela froga baliorik, baina gerora bere azalpen ia osoaren ardatza, ba, inkomunikazio aldi horretan auzipetuek egindako autoinkulpazio eta besteen inkulpazio adierazpenetan oinarritu duela. Gainera, bueno, hori egiteko garaian, ba, adibide ezberdinak hartu, zeman dituen argudioak ere xelebreak izan dira, izan ere, bueno, ba, salaketa eman zutenen kasuan esan du, ba, askotan forentsaren hortik pasaren behin bakarri salatu zutela adibidez, edo bere burua inkulpatu zutenen kasuan, ba, kontrako argudioa erabili du, beraz esan ez dela kontraesan ez beteriko kontua, baina beste behin ere, ba, ikusi dugun Auzitegi Nazionalean, ba, fiskalak torturapean egindako adierazpen hoiek hartu dituela ardatz 36 auzipetu hauen aurka egiteko garaian. Horrez gain, bigarren argudio lerro nagusia edo aktibitate publikoa izan da, Gazte Independentisten izenean egindako aktibitate publikoa, Ainara Bakedanoren aurkako adierazpenak edo txostena adieraztean egindu hori fiskalak, eta bertan esan du Gazte Independentistek, ba, tradizionalki jarraiaika eta segik egiten zituzten ekimenak egiten zituztela, hortik, ba, dena eta da teoriatik, dena segi da teoriara ere pasada, Gazte Mugimenduaren baitan egiten den dena segik gidatutako estrategia bat dela esan baitu. Eta auzi guztian zehar bezala gaur ere, ba, Luis Barroso fiskal jaunak, ba, hemeroteketarako, ba, garrantzitsua edo, bueno, irrigarriak izan diren momentuak ere utzi ditu. Agerikoa fiskal honek Euskal Herriaz duen ezagutza falta, adibidez Xumai Matxain Zaldibiko auzipetuari, ba, egotzi dio desdoblatua dagoela tabernako lanetan. Hori, berari egotzi diona, edo Gazte Sarea eta zitzegin ordez, Gazte Sarea kulpa elkartea aipatu du. Zaldibiaren partez, Baldibia, Leioaren partez, Leri da adierazi du, eta bueno, halako zerrenda luzea. Esan da bezala, bihar beraz fiskala jarraituko du, bere azken txosten hori aurkezten, berak amaitzean Dignidad y Justicia elkartearen talde izango da, goratu honek 10 eta 12 urte arteko espetxe zigorra eskatzen duela auzipetu entzat, eta haue bukatzean defentsaren tarte izango da. Defentsaren aldetik, espero da, auziari bere osotasunean ere aurre egingo dion defentsa alegatu bat egitea, egora politiko berriari ere, ba, erreferentzia egitea, eta hori amaitzean azken hitza izango dute auzipetuek, iragarri dute ordea ez dela alakorik izango, ostiralean Euskal Herrian eta Euskal Jendartearen ordezkaritza batek egingo baitu azken hitz hori, eta ez da Madrilen izango Auzitegi Nazionalean.